Estamos a piques de chegar ao Día das Letras Galegas, que este ano é moi tradicional e tamén moi musical. Manuel Rodríguez Doval, bo día.
Hola, bo día.
Como se vai festexar as letras galegas no Centro Instrutivo, Recreativo e Social de Cervás?
Bueno, pois eu penso que con unha programación como se merece este ano, unha programación forte, tamén con moita humildade, somos unha entidade, bueno, pois que dunha parroquia pequena, pero con moitas ganas de traballar e diseñamos un programa, pois eu penso que así bastante completo alrededor do que ti acabas de comentar. Este ano é rememórase e ponse en valor a tradición oral. E digo de poñer en valor porque non é tanto de lembrar o que tuvemos, sino de saber que eso é tamén futuro, non? Nos sí. Lo que non queremos é, bueno, aquí había unhas mulleres que allá nos cantaban e mira ti, así, unha cousa así en plan parque temático, non van por aí os tiros, sino en decir, temos un potencial aquí que hai que poñer en valor. E esa é un pouco a idea. Entón, prácticamente collemos unha programación que vai empezar mañá e que vai a rematar no mes de xuño, casi vai coller todo este mes de maio, non? E moi aberta e moi plural tamén algunhas cousas, non?
Unha programación efectivamente moi completa que comeza, como ben dixeches, mañá a 7:30 do serán.
Sí, correcto. Mañá temos unha, bueno, eu creo que é unha boa maneira de empezar porque
sen dúbida
aborda o tema do traballo de mantemento da tradición oral nun traballo intenso que estuvo facendo o Xavier Díaz durante moito tempo. Bueno, todos coñecemos ao Xavier Díaz no seu formato actual, coas adufeiras de salitre, sí. Incluso con traballos individuais, pero detrás de todo eso hai un traballo inxente de prácticamente 20 anos, pois de recollida de testemunhas, de cancións e tal, que agora se plasman no Cancioneiro Galego Serodío, que é o que vai a presentar mañá. É un libro disco moi interesante e que tamén pois pretendemos que se abra un debate sobre o que comentaba eu antes, non? É dicir, o pasado, pero tamén estamos construindo o futuro. Despois temos o 16, pois unha cuestión máis coral e tamén de, vamos, dirixida fundamentalmente ás nenas e nenos, que sí, vai ser o pintado dun mural colectivo con, digamos, con motivos relacionados pois con o tema das tradicións, as pandeireteiras, a xente tocando e tal, e bueno, que vai a quedar ali un pouco ubicado na sociedade. Isto sería o día 16, o venres pola tarde.
Sí.
Paramos o día 17, porque tamén aí, bueno, nos formamos parte de, nos adherimos ao manifesto de Queremos Galego e, por suposto, pois, vai haber xente que vai asistir á manifestación de Compostela. E volvemos o día 25, xa con a cousa máis completa, o 25 que é domingo. Tampouco non quixemos pisar outras cousas que había aquí na localidade, pois
sí.
Porque en concreto o día 18 pois hai unha cousa en Camouco, entón non quixemos competir, sino, digamos, compartir. O día 25 que temos é unha velada musical, bueno, unha velada que en realidad é unha especie de sesión vermú, a cargo de dous grupos, un deles son as pandeireteiras de Agrupación Instrutiva de Camouco, que son
sí.
Unhas rapazas e un rapaz que levan 2-3 anos traballando e que quixemos telos, sobre todo porque este ano, pois, digamos que está centrado aí o tema do Día das Letras, e a actuación do grupo As Pies, que tamén nos presenta, pois, digamos, unha formación nova, xa máis en plan folk. E depois o que facemos é igual que xa fixemos os anos anteriores, pois unha comida de un xantar de confraternidade ali nas instalacións do centro. E depois rematamos o día 31, volvendo un pouco pois ao formato de debate, repaso do que foi a recollida da tradición oral, unha persona pois que tamén casi non necesita presentación, que Xosé Luís Rivas Mini, que foi compoñente no seu momento de Fuxan os Ventos e máis do grupo aquella, non? E entón, bueno, vai nos contar e vamos cantar, que tamén é un pouco do que se trata,
non
só de escoitar, sino de participar.
Sí, porque é moi interesante, ademais, Manuel, como unha xornada, como unhas xornadas en torno ás letras galegas teñen que ser de reivindicación da nosa cultura, de defensa do idioma, pero tamén de festa, non? De saber celebralo.
Claro. E, bueno, e sobre todo, cando estamos falando, volvo ao que comentábamos ao principio, de non deixar isto nunha especie de feito histórico que quedou aí, pois,
claro.
Recollida estas cantareiras que estaban aí 20 ou 30 anos e tal, e deixámolo aí, poñémolos nunha especie de expositor, e mira que bonito era. Non. Afortunadamente, todo este traballo que se fixo por parte de moitísima xente, igual que o Xavier, pois, moita xente que estuvo traballando, serviu para poñer en valor e para decir, no, isto non é estático, isto móvese, e polo tanto, eu creo que estamos diante da música tradicional galega do século XXI, indudablemente, con modificacións, porque vámonos adaptando aos tempos, no que é a instrumentación e tal, pero digamos que a raíz de fondo está situada aí, e sí que é moi importante que a xente participe, é dicir, non, nós o que non queremos é construir un, polo menos aquí desde a sociedade, que xa facemos tamén actos que teñen que ver con isto durante todo o ano, pero que agora concentrámolos, pois, indudablemente, no mes de maio. E queremos que a xente participe e, sobre todo, que quede tamén aí un pouso para que xurdan, pois, novas personas que se interesen, pois, pola nosa música tradicional e, en conxunto, pois, por todo que é, por todo que sona a país o idioma, etcétera, etcétera.
O certo é que con eses dous actos que mencionábamos, o de Xavier Díaz e o de Xosé Luis Rivas Mini, o que permite tamén esa programación da sociedade, Manuel, lanzar, digamos, un legado cultural, non? Tamén que haxa constancia desas publicacións, desas iniciativas que traen ao presente músicas que en algúns casos son do pasado, pero que se misturan
sí.
Tamén co novo, non?
Sí, bueno, quedaba un dato curioso que
sí.
non omitimos na programación, pero que vimos a celebralo. Bueno, este ano cumplíronse en concreto o pasado día 30 de abril, cumplíronse 50 anos da formación do primeiro grupo de gaitas, digamos, actual, que recolleu o legado dos antigos gaiteiros que había, que tocaban nas festas e tal. Ese grupo que se creou no ano 1975, que se chamaba Virxe da Merced, que despois se transformou en Trouleada, que sigue existindo,
sí.
Non con a mesma formación e tal, tamén ten unha parte de, digamos, de posta en valor, de decir, bueno, pues, na parroquia de Cervás, rapaces de Cervás e Chanteiro, formaron hai 50 anos, que se di moi pronto,
sí.
Pois formaron un grupo de gaitas, do cal saliron despois, emerxeron pois outros grupos que están neste momento a banda de gaitas de Ares, que existeu, algúns grupos que se conformaron máis na música folk, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí que claro que ten moitísima importancia falar de todo isto, para que para crear escola, por decirlo de alguna maneira, crear autoestima, que tamén é do
sí.
que se trata. Temos este potencial aquí, a min gustame todas as músicas, pero indudablemente a música galega pois é a que temos, na que temos que traballar máis arreo, non?
Por suposto, actividades ata o derradeiro día deste mes de maio, como tedes a programación para o comezo do verán, Manuel?
Bueno, pois aí andamos traballando en todo o que vai ser a partir do mes de xuño. Bueno, xa máis condicionado con eventos máis de carácter a mellor deportivo, de carácter festivo,
ben.
Fundamentalmente. Temos tamén aí pendientes no mes de setembro a cuarta edición do Setembro Rock, que é un formato xa musical
sí.
Potente, humilde, pero que o ano pasado, bueno, o ano pasado, sabes, porque tamén a vosa emisora, afortunadamente, fixose eco de a celebración do centenario do centro.
Como
non? Entón, bueno, o ano pasado puxemos moito a carne no asador, non? Botamos, como decía outro, tiramos a casa pola fiestra, non? Este ano, a mellor, temos que ir máis con pez de plomo, como decía outro,
ben.
Pero sí que vamos a mantelo, porque tamén ten un noutro formato musical, que é máis de grupos de rock, pero sempre achegados á nosa comarca. Grupos que son do entorno de Ares, Mugardos, Fene, Ferrol, e dar tamén, digamos, unha posibilidade de encontro da xente nova que se divirte tal, e tamén de coñecemento do importante traballo que está facendo toda esta xente, non? E, polo tanto, bueno, pues, tamén é bastante plural. Vai haber moitísimas máis cousas, algún tipo de conferencias e tal, pero estamos pechando isto, estamos pechando porque, bueno, coincideu que este mes é bastante intenso, entón hai que deixar que isto se faga e despois, pois, entrar... vamos a desestresarnos e o día seguinte estresámonos con outra cousa.
Bueno, ademais, citando, por exemplo, esa referencia xa para o mes de setembro, pero polo que vemos no verán non ides descansar, precisamente.
No. Hai unha serie de actividades que xa se veñen facendo tradicionalmente, de xogos para os nenos e nenas, de algún tipo de competición deportiva, a décima edición do maratón que recuperamos ano pasado, que levaba sin facerse desde os anos 90, que foi tamén, digamos, un puntazo, porque houve moitísima participación de xente da comarca, a tradicional sardiñada que facemos tamén no mes de xullo. Bueno, están as festas tamén patronais polo medio, que eso non é cousa do centro, pero que naturalmente nos aí colaboramos, respetamos, pues, que serían a finais do mes de xuño, San Pedro,
Sí,
non?
como non.
Entón, bueno, va, eu creo que vamos a cubrir e van a aparecer cousas. A mellor non nos vai chegar o tempo para facer tantas cousas como temos pensado, non?
Pois
Pero bueno.
iremos contando e anotando na nosa axenda. Manuel Rodríguez Doval, grazas por estar hoxe con nós.
Pois moitas gracias a vos por achegarvos a esta humilde pero contundente programación que temos e por deixarnos pois eses minutos para que poidamos contala.